Бүгін президент Нұрсұлтан Назарбаевтың Қазақстандағы жоғары билік басына келгеніне тура 20 жыл толды. 1989 жылы маусымның 22-сінде ол Алматыда өткен Қазақстан компартиясы орталық комитетінің 15-ші пленумында орталық комитеттің бірінші хатшысы қызметіне сайланған еді. Осыған қатысты хабарлар топтамамызда алдағы бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Ингушетия президенті Юнусбек Евкуров көлігіне жасалған шабуылдың нәтижесінде жарақат алды. Ресей ресмилерінің хабарлауынша жарылыс жергілікті уақыт бойынша таңғы сағат 8:30 орын алған. Дәл сол кезде президент өз кеңсесіне бара жатқан болатын. Евкуров ауыр халде ауруханаға жеткізілді деп хабарланып отыр. Бұл шабуылдан сондай-ақ кемінде 3 адам жараланды. Итартас ақпарат агенттігінің мәліметінше президенттің 3 оққа қара қаза тапқан. Ресей президенті Дмитрий Медведев бұл шабуылды айыптап, оны қарақшылар жүзеге асырды деп мәлімдеді. Иранның сақшылар кеңесі президент сайлауындағы дауыс берулерде заң бұзушылықтардың болғанын мойындады. Кеңестің баспасөз хатшысы Аббас Али Катходайдың мәлімдеуінше елдің 50 қаласында саналған дауыстардың саны сайлаушылардың санынан көп болған. Даулы сайлау бюллетендері шамамен 3 миллионға жетті, бірақ бұл сайлаудың нәтижесіне бәрібір әсер етпейді деді Катходай. Ал бұл екірада оппозиция жетекшісі Мирхусейн Мусави өз қолдаушыларын президент Махмуд Ахмадинеджадтың қайта сайлануына байланысты наразылық шараларын нәрі жалғастыруға шақырды. Соңғы хабарға қарағанда Иранның сақшылар кенесі оппозициялық шерушілерге қатаң шара қолданатындығын ескертті. Дүйсенбі күні интернеттегі парақшасында жарияланған мәлімдемесінде сақшылар кенесі наразылық танытушыларды шерулерін аяқтауға шақырды. Шерушілердің қарсы тұруы Иранға қарсы астыртын әрекет болады деп мәлімдеді сақшылар кенесі. Шекарасыз репортерлер ұйымының мәлімдеуінше Иранда сайлаудан кейін болған шерулерде кемінде 24 журналист пен блогшылар қамауға алынған. Иран билігі әсіресе журналистерді нысанаға алуда, дейді аталған ұйымның өкілдері. Тұтқындалғандардың арасында Иран журналистері қауымдастығының жетекшісі мен Newsweek басылымының канадалық тілшісі бар. Ал BBC тілшісі елден қуылды деп хабарланып отыр. Шетел бұқаралық ақпарат құралдарының Ирандағы шерулер туралы хабар таратуына тыйым салынып отыр.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Украина шекарашылары Өзбекстаннан аттанған пойыздан 250 таспақаны тәркілегендерін хабарлады. Таспақалар жексенбі күні кешке Ресей-Украина шекарасындағы тексеру барысында табылған. Олардың бәрі Харков қаласындағы зоопаркке тапсырылды деп хабарланып отыр. Солтүстік Кореяның кез келген зымыран ұшыруына ақш әскерлері әзір. Бұл туралы президент Барак Обама мәлімдеді. Бірақ бұл Пхеньянға әскери әрекет ретінде жауап қайтару дегенді білдірмейді, деді Обама. Солтүстік Корея мамырдың 25-сінде ядролық сынақ жасаған болатын. Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесі Пхеньянға қарсы санкцияларды күшейткен соң, Солтүстік Корея енді Гавайиге қарай ұзақ қашықтыққа жететін зымыран ұшыруы мүмкін. Дүйсенбі күні Бағдатта орын алған жарылыстардан 5 адам қаза тауып, 17 кісі жараланды. Қауіпсіздік ресмилерінің айтуынша, Бағдаттың Садр аймағында болған шабуылдан 3 студент қаза тапқан. Микроавтобусқа жасалған бұл шабуылдан сондай-ақ 10 адам жараланған. Ал Бағдаттың солтүстік шығысындағы Шааб аймағында полиция бекетінде орын алған жарылыстан бір әйел мен 4 жасар бала қаза болған. Маусымның 30-ына дейін ақш күштері Ирак қалаларынан шығарылады деп жоспарланып отыр. Осы аптада Женевада ақш пен Ресей стратегиялық қаруларды азайту жөніндегі келісімді жаңарту туралы 2 күндік келіссөздерін өткізеді. Ресей егер ақш шығыс Еуропада зымыраннан қорғаныс жүйесін орнату жоспарынан бас тартатын болса, өзінің ядролық қаруларын айтарлықтай қысқартуға дайын екендігін мәлімдеді. 1991 жылы жасалған бұл келісімнің мерзімі биыл 1990-ның 5-сінде аяқталады. Екі жақ ақш президенті Барак Обаманың шілде айындағы Мәскеуге сапары алдында бұл мәселеде алға басушылық болады деп үміттеніп отыр. Ауғанстанның оңтүстігінде орын алған жанкештілік шабуылдан 3 сарбаз қаза тапты. Полицияның хабарлауынша бұл жарылыс әскерилер Қандағар өлкесіндегі көпірде тексеру жұмыстарын жүргізіп жатқан кезде болған. Зади ауданының полиция жетекшісі Нияз Мухаммад Серхадидің айтуынша, дүйсенбі күнгі бұл шабуылдан сондай-ақ 2 қарапайым азамат пен 5 сарбаз жарақат алған. Иран сегіздік тобының сыртқы істер министрлерінің жиынына жіберілген шақырту қағазына бір күннің ішінде жауап беруі тиіс. Бұл туралы Италия сыртқы істер министрі Франко Фраттини мәлімдеді. Италия үкіметі Иранды елдің солтүстік шығысындағы Триест қаласында өтетін жиынға қатысып, Пәкістан мен Ауғанстандағы жағдайды тұрақтандыруға өз үлесін қосуға шақырған болатын. Франко Фраттини сондай-ақ Иран билігін наразылық танытушыларға қарсы зорлық-зомбылықтарын тоқтатуға шақырды. Ресмилердің айтуынша, сенбі күні Ирандағы шерулерде кемінде 10 адам қаза тапқан және жүздеген адам қамауға алынған. Еуропа одағы Беларусь еліне ынтымақтасуды ұсынып отыр. Соңғы жаңалықтармен өзіңізді мен Саида Бабамқожа таныстырдым. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз.